Radio Kapi.
Ya kile kana bisika nyoso beke na kulanda beto vitumetuba matondo mingi na nkuva bantangu yai beta tubila ntete kuvutuka yai ya kile kana pali du peuple awa na mbanza Kinshasa bubu yai ya bantu mwankango afana peba mbaku ya sena na bizunga beta losa ntete disu na ntambu wa mbanza Lubumbashi wapi bimvuka mutina mutina ba mama mebana na kukungula mwa mbongo samna kusadisa banketo abaka maka na ngolo na buloko makala awa na bwala kimfumu Kinshasa. Mpena kifuwa zuru mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza Goma ya kilibi mvuka bantu mabalongi kasi ya dibundu wa misheni ya mendi mana kufutukila malongi na suka bubi yai na bisika nyusu wa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu kuzabandana yao. Mbote mpe suka mbote na benyoso ya kena kulanda bantangu na beto mpe ya suka yai nandinga kikongo mpe beto konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo mezudi la bedu lantuka mbota sabala mutina biza psaka yao na nkufu ya bantangu yai ya kiri bubi yai ya bantu mwankangu ya vwana pe bamba kunanda masena bata vutukila banzo na bau ya binzonzi mingi na pali di peple awa na bwala kimfumu Kinshasa nyosu yai ya kile karani mabangona tato mvimba ya kuvutuka mpina bisika bau pona maka ya fora kuzabisa tilukutaka na mbala yai ya ngona yai ya uvwa ya tatadila jambu wa mbongo ya nchi na beta sadili na yau na mvula kikuiza jambu mpea bimvuka ya bantu mankangu na kulanda bimvuka na bau ya politiki ya umpeta salama kile na dibaku yai ya mbuta vital kamerebeke na kuzaba yau mtodisi ya nzwa kinzonji ya mbaka na sabala mekatona kuluta mama mfumu yalu yalu wapi batu bilaka mamba mbongo yai yalu yalu na beta sadili na yau na mvula kikuiza pina ndamu nandi ya kile mbaku ya sena Mbuta Norbert basingezi kantitima na zina kimvuka nandi ya politike ANC na nkufime lomba tintalu ya banketo na ndamanzo wa kinzonzi ya unde kubwe la mayani za bisaka nyosu yai na kilumba sabala mekatona kuluta kaka awa na bwala kimfumu Kinshasa ya vwanaka mingi na dibaku ya lukutakonu musi ya ntualu ya vukisaka batuwa kimvuka yai ya politiki ya kena ndongo ya inyo sakre. Kasi na kivu azulu ya kile mingi zola yai, ya pisekopa dibuna katolika, ya buti mbobini, ya meloma na bantuma nyoswa nkangwa pona maka, na ndamu na ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya kileka na kuzabisa, bampasi ya nkangu na bau, bake na kumona, na ndamu aluyalu antsi na beto, ya kena kia mposu mekatona kuluta, ya pisekopo sikulu, paluku Melchisedek, za bisaka nyoswa yai, ya vwana kana dibakwa masulu, ya yandi vwana kana yau, tiba mbakwa sena, ya pona makakuna na kivu azulu, mpe ya vwana kana njete la kisalu, kuna na bini butembo, pebe nolanda, mwaki tina ndinga nandi yai, ya nkuna beto gilen kasasia, pona kasamu na beno.
Partant de toute la situation que nous vivons dans le
Nord. Samna kutoma tubila mambo nyonso mutindo betukena kuzingila awa na Nord Kivu ba parlement nyonso ba vwanda ba mprovi samuna kusongisa na polele ba mpase nyonso betukena kulutila awa mpe betukena kuvingila mvutu ya mbote mutindo ti ya kimbala ya ntete betume mona bao nyonso awa ngolo na beto meba kama na kintwaji na bao ata bame katuka na ba groupement mutindo na mutindo tompe na ba parti politique na bao bafwana nata kaya de charge mosi yake na baluwa wanu batu laka diboko kati ya bainsi ya mfinakani na inchi na beto nini ndee kena kukanga yao basa la kintuaji mutindu wa mezieta na kizunga nyoso bavu anda veneti bantu menata kaka la polo kansi bavu anda bambuwala na beto na kereka babika nyongisa baina ponaka bao
kalkine de soave pa siki lezo eli
ya kile kabu mfunza salamaka awa na mbanza Kinshasa beke na kuzaba yao, na buloko wa maka la kena kulanda na kuyumisa mati ya batu, pe bubu yai, ya kileba mama ya mbanza Lubumbashi, ya kena kata bimvuka mutina mutindu, ya melo mbati masonga nyoso kusalaba, samna banketo wa baka maka kuna na ngolo, na dibanza kilandia ntwadisi ya nzwa kinzonja katanga zulu, beknadini jambu, na mutina ngeso la katinku na beto jangandu, ya kekuna na mbanza Lubumbashi, baki na kukungula mwa mbongo sabu na kusadisa banketo yai ya kili na buloko wa makala mpea baka maka na ngulu.
Baki ya tunime vuka na naba bakala ya kimvuka ya nkangu kuendaka kutanana na Assemblée Provinciale sabu na kutanga luza yusu na bau. Vana bate ndukila kambila na nganzi nyoso. Bame tubati baki ndima atafio TV sabu na mavuanga kubaka baki ya na kingolo na bana bandumba. Na kache luza yusu na bau yina batangaka na Député Provinciale Joël Mukasa bame bula nkomi na meza na ntalu ya bantu bame tanga baina baba kaka na kingolo na mavuanga salimaka na buloko makala. Yani metubati bame songsa kinyongo na bao na mutindu baba kaka na kingolo bakento kama mosi makumi ivwa na tanu na kati ya buloko ya makala tibubu ya idiambu yina kena kusala bao mpasi na ntima mutindu mosi na mavuanga salimaka na buloko ya kapasa ya miluta bamvula. Betme lomba na busonga baina salaka mavuanga ina baka ndola baina baka mfuilu ina bafuana landra bao na lupitalu mpe basala nyonsu mavuanga mutindu ina bika jaka salema na yao baka na kusala ntisani na kulokota lusadusu ti na kilumbu bake tinda bantumwa na kinsasa samu bakuenda solula na ministre ya genre samu na kupesa yandi mukanda to memo na bao.
Beto kwenye ntongu ya kileka beknadini jambu na mbanza beni wapi kubokota meku mamingi na mutuna bana fiyote ya banketo katoka bamvula 13 tie bamvula 17 ya kubutuka mekuma kusadila bisika ya bame tulaka makesa na njila nganda avion ya mavive kubokota yai ya kele mingi ya bibuti ya nkaka ya kena kuzingaka na bakatye bonso njuma matembo bweradiaka mavive kasi nandambu nandi ya kele kinati ya bisola makesa kuna kolonel makajokai ya kena kukinga bimpangi ya mutunda ya kundeta zabana kanati ya kile kabibuti ina mekwe na kufunda na ntangu yai Irene Mboma Luzolo ngeme katona kusola ti musia bantumo na betukuna na mbanza beni Marke Maro Fimbo na nyusu inki ya kusimba.
Bibuti ya nkaka ya beto mekutana tibau na karte nzuma na mbanza ya beni. Bau meza bisa ya tiba kele na ntantu samu na jambu yai. Bau mebokota ndebala na bau ya kele na bamvu ya kubutuka na insi ya 18. Baki na kulalaka na bakaya makesa ya meba kama na balabala ya nene ya kenata na kibansala ya pakapaka ya mavivi. Mosi ya bibuti ina meta bumbangi nde. Mwana na mono ya nkento kele lalaka na kaina. Kiteso mosi mpiti mwana ya nkundi na mono ya finama. Baki lebana ya kele tiba mvu ya kubutuka 15. Bau melu lungisa nkutu mtete ve ata bamvula 18. Mwana na mwono mei ambula kanzo nkanda samu na makesa ina. Ebu na kinati njinga ya makesa ya beto meso lola tiyandi. Meza bisa nde bamfumu na bau kena kuzaba ve jambu yai. Kansi kanabame kwenda kufunda, bamfumu na bau ya makesa tatinda bantu samu na bisalu wa kusosa sosa. Peba ina kena kusala mambi bau tabaka ndola. Ina kele mutindu meza bisa Colonel Mark Azukai. Kuna na bifulu ina, bamfumu kena kuzabisa nde jambu yai kena kumonika tuka bangonda tatu. Bau keloma na bamfumu ya makesa na kusala nyonso na pila nde nsadilu ya ya imbi ya kusasuka mpamba veya ukena kubebisa luzingu ya bana na bau.
Beto bikala kaka kuna na mbanza beni Irene Mboma Luzolo wapiketoso batu 17 mevitsa kamiona bau tuko liyantuka mvula betkena yao na kutala bumvonzi ya batu wa meza bana veme salaka ntango pesa maka ya fwanaka mazuzi na ntodisi ya bimvuka nkango wake kuna na mbanza beni mingi na nima kumona ya kileka mvumi ya mwana musi ya nkento ya bamvula makumi zole ya kubutuka na katye matonge mpea kileka fwana kusimatina mpimpa ki ya mposo meluta bafu waka kinati tukutuku musi. Beto za bisaka ya umpe na kivuazulu ya kileki mvuka bantu mabalungi mingi ya banzo nkana dibunda misioni ya melo marabankuni na bau balungi na kufutukila malungi na bau na suka bubu yai, nyosu yai ya kileka na nima bampusu zole, ya kufwana na banzo, na lukano lukutakana bimvuka balungi, ya nti na betwa Kongo Kinshasa, lukano yai ya kulomba na balungi na kufutukila kisalu, na suka bubu yai ya baka maka na mbanza goma mpena ntendula nandi, ya kile ntodisi ya kimvuka yai ya balungi ya banzo nkana dibunda misioni, kuna na kifwa zuru ya meza bisati, luyalu mepesa mvutu na mabokota na bau. Mingina yai meta dila kileka kufutama ya mwa mbongo ya mafunda 15 ya franc congolais ya bake na kubwelaka na lufutu na bau. Mutuna bau wakana katimbula matadi. Beto manisa bantangu na beti yai na ndinga kikongo na kizunga uwele yanti. Wapi essence mekuma kumonana na mpasi na bisika nyusu zule maza yai kena kuteka maka na mbanza buta. Bwala kimfuma kizunga yai. yao ndike na kumona na diakave na mutindu yai batu wakena kutekaka yao na kata babidonto diaka na milangi ba yai imene meza banaka na zina baka dafi mebwela kantalu ya litre na ntama kileka na mafunda tanu na makumitanu wa franc kongole bubu yai litre musi mekuma kutekama na mafunda kumina zola franc kongole ntalu pia kuzeta na kata batuku tuku na mutina bele na kumona yao yao mpeme mata. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bansango na bitu wa suka na ndinga kikongo. Betu mevutula be matondo mingbe fonsi matilu sadusu. Na njila mashina vwana kabampangi na betu. Pia kdiasunwa, jidone nyangasa wa nyangasa. Ya vwana pe alengoi. Pe betu konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo. Mevutula matondo mingi na Jacques Yves Molima Auta. Ya bongisa kabansango yae. Na disungo la jid mistake bilanda nkumar.